Halo, selamat datang di Berbagi Frekuensi edisi Coronavirus. Ada apa sih, Char? Kok sampai bikin edisi spesial? Jadi gini kejadiannya, gue pagi ini tuh bangun dan dapat banyak banget message dari mana-mana ya, di Instagram lah, di Facebook, di WhatsApp, yang pada menanyakan nasib gue di sini. Jadi daripada gue jawabin satu-satu, mending gue bikin podcast. Kalian juga mungkin buat kalian yang punya travel plan ke Jerman atau ke Eropa, pengen tahu keadaannya kayak gimana, akan gue kasih update. Jadi pagi ini gue begitu bangun langsung baca berita, update per 12 Maret pagi itu ada 1.966 kasus di Jerman. Dan ini angka paling tinggi berada di wilayah North Rhine-Westphalia, itu kota-kotanya kayak Düsseldorf, Cologne, Bonn, dan lain-lain. Sedangkan di Berlin sendiri kasusnya masih, dan mudah-mudahan nggak lebih ya, di sekitar angka 90-an kasus. Buat yang pengen tahu gimana sih vibe-nya di sini, situasinya kayak gimana. In general, sampai kemarin malam itu nggak ada kepanikan di Berlin. Gua masih beraktivitas di luar sampai sekitar jam 6, jam 7 malam. Dan gue juga sempat datang ke kelas teater yang banyak aktivitas fisik. Jadi kelas teater ini gue ya kadang harus acting, ya iya namanya kelas teater ya. Dan banyak aktivitas yang agak kayak touching atau ngomong juga deket. Ya gimana namanya teater ya, cuman kelas gak sampai dibatalin, jadi aktivitas masih ada. Walaupun ya ada tetap kekhawatiran dari guru dan dari murid-murid, tapi selama dari kepala sekolahnya memperbolehkan itu, kita tetap jalan kelasnya. Begitu gue pulang, transport publik juga masih biasa aja, bahkan gak ada yang pakai masker sama sekali. Dan ini juga gue sempat agak ribut sama nyokap di Indonesia, kayak kenapa kamu gak pakai masker, bukannya itu angka udah banyak banget corona. Di sini itu gak ada yang pakai masker. Jadi bahkan gue juga agak bingung ya, kemarin gue ke Hauptbahnhof atau ke main stationnya Berlin, itu gue cuma nemu satu orang, padahal itu station orang beneran datang dari kota mana-mana, dari dalam dan luar Jerman. Itu semua numplok di situ, cuman ditemukan satu orang aja yang pakai masker. Tapi on the other hand, kalau misalnya jalan-jalan ke toko, supermarket, apotek dan chemist, itu hand gel emang udah habis di mana-mana, udah nggak ada. Masker juga udah habis, walaupun nggak tahu itu mereka pada pakai atau cuman pada buat nyimpen doang ya. Selain itu mulai ada, atau sebenarnya udah ada sejak lama sih, cuman ini mulai ada rasisme yang kejadiannya yang ngalaminnya waktu orang Asia gitu. Jadi gue kan ada semacam grup Facebook yang aktif banget tuh, isinya orang-orang ekspat lah rata-rata. Dan di situ mulai banyak keluhan-keluhan soal orang Asia yang merasa dirasisin di dalam kereta lah, di dalam bis lah, yang macam-macam kejadiannya, dari mulai diterakin, dari mulai diliatin, atau dari juga mulai yang orang nggak mau duduk di sebelahnya. Dan ini juga sempat kejadian sama gue, tapi bukan di dalam public transport. Waktu itu gue posisinya lagi di bibliotek, lagi di library. Terus itu gue bersin 3 minggu yang lalu ya, ini sebelum corona jadi pandemik gitu. Tapi tetap gue dirasisin dong. Itu karena gue bersin dan semua orang langsung ngelihat ke arah gue, seolah-olah gue membawa virus. Itu nyebelin banget kan, dan itu nggak enak banget. Dan itulah akhirnya kenapa gue memutuskan sejauh ini untuk nggak pakai masker, karena selain maskernya nggak ada, tapi gue memutuskan untuk nggak pakai karena gue pengen tetap beraktivitas secara nyaman dan keberadaan gue nggak bikin orang risih. Anyways, per 11 Maret atau kemarin, Angela Merkel mendeklar bahwa 70% German population akan terinfeksi coronavirus. This is a hard, cold truth to tell. Tapi untuk sekelasnya Merkel, ini memang nggak ada yang ditutup-tutupin sama sekali. Unlike other leaders, kalau misalnya lihat reaksi dari pemimpin-pemimpin negara lain, ini sebetulnya cukup fair ya. Karena bahkan sampai New York Times hari ini juga ngomong, Merkel ini sama sekali nggak downplaying kayak Trump. She's really stating facts. Ya memang kenyataannya akan ada potensi untuk kena, dan ini besar jumlahnya di sini. Kemudian juga measure seperti penutupan acara-acara yang di atas 1000 orang sudah dilakukan. Bahkan juga acara kecil, konser-konser udah mulai banyak yang di cancel. Museum, Opera House, Philharmonic juga sudah tutup. Dan per hari ini, per 12 Maret, supir bus juga udah nggak bisa menjual tiket secara langsung ke penumpang demi mengurangi interaksi dengan penumpang. Jadi dari perusahaan public transportnya juga mau melindungi supirnya, iyalah ya, karena kalau nggak juga mereka nanti gawat. Nah, banyak yang nanya ke gue, takut apa enggak? Ya takut lah ya, terutama karena this virus spreads in silence. Kita nggak tahu kapan kenanya dan kita kena atau enggak juga kadang nggak jelas. Dan ketakutan pribadi gue yang terbesar adalah kalau sampai Jerman di lockdown kayak Italia dan Denmark. Per hari ini juga Denmark mulai lockdown. Pesawat gue dari sini ke Indonesia untuk pulang lebaran itu sudah di cancel dari maskapai dan terkena dampak pengurangan rute. Padahal itu masih bulan Mei, sekarang masih Maret. Jadi maskapai juga sepertinya sudah mulai antisipasi bahwa virus ini masih akan terus ada sampai beberapa bulan ke depan, makanya gue kena dampaknya. Dan ya ini juga jadi PR gue sendiri karena gue harus nuntut klaim kompensasi ke maskapai kan, dan ini juga PR. Banyak orang yang mikir ya udah evakuasi aja gimana ke negara lain yang lebih aman. Ini behaviornya manusia ya, karena mau nggak mau langsung ingin melindungi dirinya terlebih dahulu gitu. Dan itu pun kejadian sama gue, karena gue langsung mikir ya sudah gue mau ke Swiss aja deh, siapa tahu lebih aman. Nah ini logikanya gini, di Jerman itu ada 1.900 kasus dari 83 juta orang. Sedangkan di Swiss itu ada 650 kasus dari 8 juta orang. Bayangkan penduduk Swiss itu kurang lebih sama-sama penduduk Jakarta atau bahkan kurang ya. Secara rasio, chance untuk kena di Swiss itu lebih gede sebetulnya. Ya, jadi 1.900 per 83 juta atau 650 per 8 juta. Kan kelihatan ya rasionya gimana dan possibility-nya untuk kenanya gimana, resikonya gimana. Jadi gue yang tadinya mau mikir ke sana, ya mendingan di sini karena chance lebih kecil theoretically. Selain itu, penutupan border ini sempat gue bahas dengan beberapa teman di sini, itu tuh nggak mungkin terjadi karena untuk sebuah negara di Eropa menutup border itu akan sangat susah dan mobility pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain di Eropa itu sangat tinggi dan sulit sekali untuk menutup border. Tapi karena Italia dan Denmark sudah melakukan, jadi mungkin di Jerman juga bisa aja terjadi kalau ini sampai jadi parah banget gitu ya. Ya sudah, jadi worst case-nya gue pikir kalau sampai gue kena, ya pertama gue punya asuransi dan itu satu-satunya pegangan gue kalau sampai gue masuk rumah sakit, at least gue punya insurance. Tapi yang bikin males itu administrasi dan asuransi di rumah sakit. Dan semua itu kan di sini pakai bahasa Jerman ya, apalagi Jerman medis itu ya gue belum sampai situ levelnya. Jadi intinya ya kita harus siap-siap aja, worst case you really have to prepare yourself with proper insurance. Sebagai orang yang overthinker, gue mulai agak banyak mikir ini apa sih makna dibalik semua kehebohan soal corona ini gitu. Karena ini begitu datangnya tiba-tiba dan langsung kena ke semua negara, what's the meaning of all this gitu, dan apa dampaknya, apa maknanya juga. Semalam gue baca artikel yang sangat menohok dan sangat bikin gue pikir. Ada seorang trend forecaster yang namanya Lee Edelcourt, dan ibu-ibu ini bilang gini, "The coronavirus epidemic will lead to a global recession of a magnitude that has not been experienced before, but it will eventually allow humanity to reset its values." Gila, statement ini bikin menohok banget. Karena gue jadi mikir, corona ini beneran gak milih-milih negara. Berawal dari Cina, tapi penyebarannya begitu luas, begitu fair. Semua negara hampir kena, dan negara yang kaya banget sekalipun seperti Norway itu juga kena dan nyebarnya luas banget. Mau maju, mau kaya, mau miskin, rata, dan nggak ada satupun orang yang tahu harus gimana nanganinnya. Nggak ada yang punya best practice-nya buat ngasih solusi. So this is what I call collective cluelessness. Karena kita semua ya nggak ada yang tahu. Pertama itu. Kedua, Lee Edelcourt juga bilang bahwa dengan adanya corona ini, this has become a quarantine of consumption and it will have a profound cultural and economic impact. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya ini orang jadi harus beradaptasi lagi. Kita harus jadi mulai adjust lagi dengan gaya hidup kita. Mau gak mau kita harus punya fewer less possessions. Kita harus mengurangi keinginan kita. Dan kita juga bahkan harus traveling less. This is the most difficult thing. Apalagi di tahun, beberapa tahun kebelakang ini, hampir dari kita semua, apalagi millennials, anak muda, gue merasa muda ya, kita semuanya travel addict. Kita jalan kemana-kemana tanpa pakai mikir. Apalagi gue juga di sini di Eropa, tiket tuh murah banget. Tiket pesawat tuh bisa sampai cuman 150.000, men. Gila kan? Karena udah kayak Bandung Jakarta gitu, jalan-jalan kemana-mana. Tapi sebenarnya gue melakukan travel itu tanpa mikir. Gue nggak mikir dampak lingkungannya tuh gimana gitu. Dan ya gimana ya, namanya orang ya, kita jadi cuman mikirin ego masing-masing aja, nggak mikirin kontribusi carbon footprintnya, nggak mikirin dampaknya secara luas gimana. Dan dengan adanya coronavirus, kita tuh dipaksa untuk mengontrol ego kita. Kebayang nggak? Ini gila sih. Dan berkaitan juga dengan ego, ini juga membuat kita jadi harus mikirin orang lain. Kalau kita lagi sakit, ya jangan keluar biar nggak nularin ke orang. Dan kalau nggak perlu-perlu amat, ya jangan traveling gitu. So in the end, it's about consciousness. In the end, it's about self-control. Lee juga di sini bilang, the recent pictures of the air above China showed how 2 months without production cleared the skies and allowed people to breathe again. Dan ini memang si foto satelit di atas China itu udah nyebar di mana-mana ya, yang memperlihatkan bahwa sebelum corona itu beneran langitnya kuning, dan setelah adanya corona itu benar-benar bersih, karena semua aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, baik itu produksi, pabrik, air travel, cargo shipping, and everything was like totally cancelled. Jadi dengan adanya corona ini, ya membersihkan lagi polusi yang tadinya sudah separah itu di China. Betul, dampak ekonominya ini akan sangat, magnitudenya akan sangat besar. Bahkan untuk Eropa sendiri, gue yakin ini it will hit us sooner or later. Tapi inti dari coronavirus ini, gue mencoba untuk mencari something on the bright side gitu ya. Jadi intinya, corona itu ngajak kita, manusia, untuk slow down. Really, we really need to slow down. Where everything happens super fast these days, we really have to slow down. We really have to stop and think of what we're doing, of what we're consuming, and how it affects us. Kalau emang kita nggak dipaksa kayak gini, dipaksa dengan keadaan, the world will probably be ill anyways in another form. Gitu. Mudah-mudahan gue bisa bikin dan bantu kalian untuk ngasih update, tapi juga ngasih sebuah pemikiran baru. You know, there's always two sides of things. And on the bright side, yeah, this is how we clear up the air. This is how we are, you know, adjusting or readapting to the new normal, which is this virus. Sekian update dari Berlin. Semoga semua sehat selalu, dan jangan lupa cuci tangan ya.